Yes. Hvor mange av dere var her I går? Ok. Da lovte jeg I går at jeg skulle dele med dere det budskapet som jeg talte, som brakte inn så en utrolig stor velsignelse til våre liv. Jeg fortalte om en mann som jeg ikke vil, som jeg har kanskje møtt tre ganger I mitt liv. Og det for cirka 25-30 år siden. Men det møte med han gjorde at han begynte å støtte oss privat. Som unge evangelister. Unge evangelistfamilie. Så begynte han å støtte oss med 6000 kroner I måneden. Og det har han gjort det først. Og I juni hvert år så betaler han, sender han oss feriepenger på 18000. Hvis du ganger det her opp, så det 84000 hvert vår. 10 år, 840000. 1680000. På 20 år. Og på 30 år, 2.520.000. Så sa jeg, det jeg delte I går, det var at det her var en side av saken. Resten av historien fortalte jeg også I går. Han hadde hørt meg tale et budskap. Og dette budskapet gjorde noe I han, som gjorde at han begynte med dette. Det som jo også sterkt I dette, det jo at vi kan alle sammen gi 6000 kroner som en engangsgave. Men det her å holde dette her I gang, å ha evne og muligheter, og også ville det, vet du, det imponerende, at det noen ting som har truffet mennesket så sterkt, at han holder på med det I 30 år. Det fantastisk. Og det har som sagt vært til uvurderlig velsignelse for våre liv. Det kan du forstå. Ikke sant? Jeg vil også fortelle, bare som et personlig vitnesbyrd, at vi ble gjeldfri. Betalte hus og alt. IGM har vært gjeldfri utenom noen korte perioder der vi har måttet ha lånt litt penger, noen 100000 for å kunne ha kampanje. Men vi har vært gjeldfri personlig som familie og misjonsorganisasjon siden vi var 40 år. Og det jo fantastisk å bli gjeldfri. Men vi har levd gjeldfri de neste 22-23 årene. Så kan du regne ut hvor gammel vi Men ikke sant? Det jo også fenomenalt å kunne ikke bare nå toppen, men holde seg der. Holde et nivå. Og utifra det ha enda større visjoner fremover når det gjelder økonomi. Amen. Det som viktigere enn et økonomisk mirakel, det økonomisk visdom. Mange, altså, helse bedre enn å bli guddommelig helbredet. Ikke sant? Og det her å leve I en overflod bedre enn å gå fra mirakel til mirakel, der du blir reddet ut av vanskeligheter hele tiden. Amen. Den rettferdige sti som et strålende lys, det går fra seier, fra lys til lys til høylys dag. Forstår du, det tror jeg det noe som far vil for oss alle sammen. Så jeg legger bare dette her til grunn for det jeg skal dele med deg her I dag. Så jeg preker om dette her hjemme nå, spesielt I år har jeg begynt å tale om to ting. Kraften I sæd. Såkorn, frø. Du kan bruke hvilke ord du vil, men sæd et fantastisk ord. Vi født på ny, sier Bibelen. Ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig sæd, Guds ord. Halleluja. Amen. Han såkornet, vetekornet som ble lagt I jorda, og vi sitter her I dag som et resultat. Vi har fått evig liv. Sæd betyr en ny begynnelse. Det vil si at du har noen ting tilgjengelig, hvis du oppdager det, som nøkkelen til en ny begynnelse, en ny tilværelse for deg. Så jeg har lyst, midt oppi det som jeg skal dele, har jeg lyst til å også være litt personlig. Och nu vill jag inte påstå att jag kan, det jag ska dela här idag. Det är möjligt att hvis vi har haft ett panel av teologer så har jag inte kunnat försvara det jag säger på en måte. För men det är inte det jag prövar. Det jag vill säga, det är detta vi har gjort och detta har funkat för oss. Men om det är 100% teologiskt korrekt, det har jag evnen att kunna svara på. Men nog om det. Det jag ska snacka om idag, det är ekonomi. Jag läste nett upp, jag tror det var Øystein Gjerme som var intervjuad i en eller annan kristen avis här i Norge. Och han sa att i många menigheter så må det vara ett par hundra människor medlemmar för att en pastor ska kunna ha sin lön. Men är det menigheter, eller har full lön, men är det menigheter på uppdrag, jag citerar han fritt, alltså det är bara sån röfflig vad jag uppfattar från den artikeln. Det är ingen kritik, det är bara en status på hvordan ståa är. Och han sa att de som är pastorer och ledare för menighet upp till 100 må ofta ha en jobb vid sidan av, alltså tältmaker verksamhet. Och detta här har jag lust att ta lite tak i idag. För att det ska inte vara slik, som jag ser det. Detta är inte någon gunstig situation att befinna sig i. Så därför går jag rätt på sak och det jag ska snacka om det är tionde, bland annat. Det kan man diskutera, ett tionde, är det en gamla pakt, är det en ny pakt, har det något med oss att göra idag? Och jag ska svara på det som jag ser det och som vi praktiserar det. Och låt mig säga det slik att, och det här är bara till Guds ära. I löpet av vi har varit gift i 40 år nu till i september, 1 september. Det är ju fantastiskt. Det är Guds godhet, Guds nåde och massa kärlighet från kona. Och tillgivelse. Är sant? Sån är det. Och sån är det med oss alla samman. Visst inte du säger amen till det så är du en hycklare. Då manglar du en självkännelse. Så vi är alla avhängiga av barmhjärtighet och nåde och tillgivelse och kunna leva i den dimensionen där. Men det vill jag säga, i löpet av de 40 åren som vi har varit gift nu snart, så kan jag säga, det är toppen, så vitt jag kan huska, så är det toppen 3 månader vi inte har gitt eller betalt tionde. Så detta är något som jag tror stenhardt på och som jag praktiserar. Så kan du säga, så det har man att balansera, det har man att balansera detta här. Hvis du bara tror på Jesus och ger blaffen, så det måste missförstås, vi måste havna i den gröfta heller. Och tro på Jesus och tro på nåden och la humla och susa. Då vill du se resultaten av det. Är sant? I den gamla pakt, eller i det gamla testamentet, Israel, 12 stammar. Vi går rätt på sak där. Vi ska ta det därifrån, ska vi ta det in till Hebreerbrevet. I 4 Mosebok 18 kapitel. Vi börjar där. 4 Mosebok 18 kapitel. Och det här är viktigt på en måte också att få in på upptak. Selv om du sitter och kan allt det här från förr av och är känt med dessa verserna här, så kan det här vara, jag hoppas det blir ett budskap som är nyttigt till att sprida vidare. Och kan jag få på en måte ydmykt säga att hvis du vill lära något om själevinning, så måste du lära från någon som inte har doktorgrad i själevinning men som är själevinnare. Inte sant? Och ska du lära något om ekonomi och bli gäldfri, så bör du lytta till människor som inte har bara läst en bok och ligger ett kapitel föran. Det de undervisar andra om. Men som har erfart det. Och som, för vi går här, och som blev vi gäldfri. En tanke slog oss. En tanke sprette sig kollektivt ibland oss. I menigheter, i organisation. Och vi begynte att tänka på det länge för John, eller ett halvt år för John Avanzini kom och undervisade om detta här. Och det blev fött någonting i oss. Vi må bli hjälpfri på bygget som vi har byggt. Vi byggde i 1988 centret vårt uppe i Nordkjolsbotten, missionscentrum. Byggde vi i 1988, flyttade in tror jag i 1989. Och med ganska omedelbart. Alltså det strömmade in midlar i byggeperioden. Det var fantastiskt. Men vi satt där när byggeperioden var färdig, så satt vi där med runt 1 miljon i lån. Och någonting blev fött i oss. Detta här, alltså när vi samlar in pengar, så samlar vi in pengar till mission. Ikke sant? Och allt det andra är bara redskaper i en större tjänste och i en större tanke. Ikke sant? Så vår tanke var att bli färdig med detta så fort som möjligt. Så att inte vi håller på att betala av insamlade midlar, gaver och kollekter och ting som kommer in på konto från hela landet. Att inte det går till räntor, och räntorna var höjda då. Det var när vi byggde hus, så var det husbankränta var på cirka 12% och privatbankränta låg på runt 15%. Inte sant? Så när du då har ett lån på 1 miljon, så blir det ganska mycket räntepengar för mission, IGM. Där. Så vi nu blev fött i oss. Hör här, ett såkorn. Halleluja. Det är kraft i säd. Tanken, när tanken är fullmoden, föder den enten död eller seger. Ikke sant? Allt börjar med en tanke, en idé. Tänk på vi hade Leif Holstad här igår. Tänk att en tanke har blivit en Maritastiftelsen. Halleluja. En tanke som inte blev avvist, men en tanke, en idé som blev tagit emot. Så är allt blivit till. Så ska du höra. Så detta här började att jobba i oss. Och i juni det året så satt jag mig ner. För då var de som jobbade samman med oss, de var ansatt, de var dratt på ferie till syden. Så jag satte mig på kontoret i hel uke. Du skjønner, du får inte ting in. Som oftast får du inte ting etablert vid bara att träna en gång. Kosthåll ändrar sig inte i löpet av en helg där du spiser grönsaker eller något annat. Förstår du? Det tar tid. 21 dagar tar du att etablera en ny vana och avvikla den gamla vanen. Så jag satte mig hel uke på kontoret. Hans-Erik Groth hade varit på Livets Ord. Han hade köpt. Jag tror det var kanske 8-10 videor av John Avanzini. Jag hade varit på seminariet där. Och jag satte videospelaren föran mig på kontorpulten, hade fjärrkontroll och satte mig ned en hel uke, noterade ord för ord för ord, stoppa, spolte tillbaka. Detta gick in i mig och jag tror att ting fungerar så. Allt fungerar så i livet. Men vill du ha det på hobbybasis, så gör det. Men hvis du vill in i något på en seriös och professionell måte, så må du bruka tid. Det du brukar tid på, det är det som växer. Det du fokuserar på och det du fortsatt att hålla ditt fokus på, det är det som blir tilltrukket i ditt liv och det är det som börjar växa i dig. Och så ser du plötsligt, så börjar människa, resurser, midlar bli trukket till dig. Det är fantastiskt. Det är ju nyckeln till att få en dröm uppfylld. Det är att Gud sänder de rätta människa med rätt stötte till rätt tid. Amen. Så någonting blev fött i oss och vi blev fött ut i frihet. Halleluja. Vidunderlig. Den dagen gick i. Det märkliga var ju 30 000. Du sa 300. Var det någon som sa 300 000? Det var du som sa 300 000 i hjälp på personlig konkurs på huset. Det var vanvittigt mycket pengar. Men när vi betalade ner gällan, så gick det så fort, så fort, så fort, så fort, så fort. Och när vi fick den tanken om att vi skulle bli gällfri, så fick jag plötsligt en möjlighet att börja tjäna en massa extra pengar som kom på jättekort tid. Helt fantastiskt. Men det börjar med att du börjar tänka det, så börjar anledningarna att komma till dig. Okay? Så dette her hadde jeg ikke tenkt å si så veldig mye om. Men det merkelige at når vi hadde 30 000 igjen på lånet i banken, så skriver banken et hyggelig brev. Hallo, vi vil gjerne gi dere mer lån. Så velkommen til en prat der, der dere kan få mer lån. Den dagen var en halleluja dag, da vi kunne gå i banken og si, lån er betalt, vi fikk pantobligasjon tilbake, huset til vårt, amen, syndene sona, gjelden er betalt, vi er fri, amen. Det er en gledesdag. Gud vil at vi skal være økonomisk fri. Ha overflod til all god gjerning. Så hvis bare den tanken kan sås inn i hodet ditt her nå, så har du virkelig vært på rett plass til rett tid her i formiddag. Du kan, hvis noen ting blir født i deg, ja, men jeg skal også bli gjeldfri. Jeg skal ikke holde på å betale dette. Mine penger kan gå til noe annet, selv om renta er veldig lav akkurat nå. Ok. I den gamle pakt, Israels 12 stammer, så ser vi at 11 stammer, tar det kjapt nå, 11 stammer fikk landområder. Den 12. stammen, levittene, de kalte Gud ut som prester og det tjeneste i tempelet og i tabernaklet og det som hadde med Guds tjeneste livet å gjøre i det gamle Israel og for hebreerne. Vi leser der i 4. Mosebok 18. kapittel og vers 21. Se, som en arv har jeg gitt Levis barn all tiende, hør nå, all tiende i Israel, til gjengjeld for det arbeidet som det utføres, arbeidet i åpenbaringsteltet. Halleluja. Når vi preker Guds ord og den hellige ånden over oss, og vi har åpenbaring i Guds ord, så arbeider vi også i åpenbaringsteltet. Amen. Møtene må være åpenbaringsteltet, så blir det bare døde teorier. Hør her, det er det du er som du reproduserer. Amen. Ikke det du kan, eller det du tenker, men det er, da er du eventuelt i en prosess personlig. Men skal du reprodusere noen ting, så må du praktisere det selv. Jeg kan ikke si til andre at nå skal du betale tiende, eller hvis ikke jeg praktiserer det selv. Det er den største hykler som finnes. Pang! Bort med han. Amen. Men levittene skulle arbeide i åpenbaringsteltet. Israels barn må aldri komme nær åpenbaringsteltet, så de ikke må bære synden og dø. Men levittene skal utføre arbeid i åpenbaringsteltet, og de skal bære deres skyld. Og det skal være en evig lov for alle slekter etter deg. Blant Israels barn skal de ikke ha noen arv. For tienden fra Israels barn, den de setter til side som en gave til Herren, har jeg gitt til levittene som arv. Derfor har jeg sagt til dem, blant Israels barn skal de ikke ha noen arv. Hvis vi blar litt til venstre, så kommer du til 3. Mosebok kapittel 27. Der står det i vers 30, 3. Mosebok 27:30, all tienden i landet, enten det er av jordens grøde eller trærnes frukt, all tienden i landet, enten det er av jordens grøde eller trærnes frukt, tilhører Herren. Den er hellig for ham. Og så sier Herren, når vi da leser 4. Mosebok 18, som jeg begynte med, så står det der at tienden har jeg Herren. Altså, tienden hører Herren til, og Herren sier, hele tienden gir jeg til levitene. De som tjente i tempelet. Hvis vi da går til hvem er levitene i den nye pakt, i menigheten. Efeserne 4:11-16. Og han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at de heller skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme. Inntil vil vi alle nå fram til troens enhet, og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, og til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være som små barn, og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdommens vind. Ved menneskenes knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster, men sannheten, tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til ham, som hodet Kristus. Og ut fra ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved en oppgave som hver enkelt ledd efter virkningen av den styrke som gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Ok, det var masse ting her som vi ikke skal gå inn til, men pointet var vers 11. Gud satte i menigheten først noen til apostler, så noen til hyrder, til profeter, så noen til evangelister, så noen til hyrder, og så noen til lærere. I den gamle pakt så var levitene, de sto for renselse av karene, de sto for påfylling av olje, de stod for slakting av, altså hele logistikken der. Lovsang, det så at de sang hele, jeg tror det, som jeg forstår det, så var det kontinuerlig lovsang til Herren døgnet rundt. Jeg vet ikke, det mulig at jeg tar feil på det, men du kan sjekke det selv. Men det var i hvert fall aktiviteter hele tiden. Og en ting i hvert fall sikkert, ilden måtte ikke slukne. Amen. Hver morgen skulle presten legge en ny ved på alteret. Amen. Ilden måtte ikke slukne. Halleluja. Så det var ting hele, det var kontinuerlig døgnskift i det opplegget der. Og de som skulle sørge for det, var denne ene stammen, Levi-stammen. Det der Levin kommer ifra. Han trodde han kom fra kongelig slekt i Sverige. Men det er levitene, det er så han har betalt meg godt for å si dette her, at nå skal all tiende gå til han. Neida, det var spøk. Men det som gjorde dette her, prekte jeg for 30 år siden. Og så sier jeg at i Gud, at slik som det fordeles i dag, og la oss nå snakke litt ærlig, og det er en fare når jeg som evangelist snakker om disse her tingene, for da kan det veldig bli litt radikalt. Men jeg mener, det er veldig vanskelig å starte opp som evangelist i menigheten anno, den tid vi lever i dag. Når jeg begynte for 40 år siden, så var det mye lettere, for da hadde menighetene, de hadde kampanjer, og du kunne reise der, og du kunne ha vekkelsesmøter på kvelden fra onsdag til søndag. Det var for mye lettere for bibellærere også, for det var bibeluke, og de kunne reise og undervise om Guds ord. Nå har dette systemet forandret seg, og veldig masse er bra, men jeg ser også veldig masse som ikke er bra i dette her. Og jeg er ingen surpump som står her og liksom skal snakke om at alt er så dårlig nå. Men jeg snakker om at det er veldig potensiale for å tenke nytt og forbedring, slik at vi kan få hele Kristi kropp og tjenestegavene i funksjon. Så hva satte Gud i menigheten? Jeg er jo en evangelist, dere så i går. Det er ikke for hver og en å stå og preke til tusener av mennesker i Pakistan. Prøv det. Jeg kan ikke stå her og undervise som Finn Arne. Ja, vi kunne vel funnet alle de der bibelversene hans. Hallo, prøv det. Vi har trykt et nytt nummer av nyhetsmagasinet her, og det her bør du se, så snakket vi litt på spøk, for at når Aril Edvardsen ga ut troens bevis, så var det noen som hadde den største interessen de hadde når de fikk troens bevis, det var å telle hvor mange bilder var det av Aril i troens bevis. Det var det eneste, altså de hadde, og i dette numret her, altså jeg må si det har blitt mange bilder av meg. Men nå er det ikke jeg som har layouten. Men så sa jeg til han som hadde layouten, vi spøket litt med dette her. Hvis det er noen som synes det er for mange bilder av meg her, men da kan du lage ditt eget blad. Lag ditt eget blad og trykk så mye bilder du vil av deg selv. Det er fullt mulig. Det var bare en spøk. Men hør her, evangelistens tjeneste er viktig. Gud satt i menigheten noen til apostler. I kristendommens begynnelse på pinsedag, så ser vi at det virker som om før dette her fikk på en måte satt seg i et system, så var de på hugget hele tiden. Menigheten var på en måte en organisme som som var, gikk fra hus til hus og som hadde etablert seg I hjemmene og der de var samlet og ved tempelet kom de sammen. Det var bønnens time, altså de var på en måte mer i hele samfunnet og satte sitt preg her og der. Og så kommer det da noen hundre år senere som at de begynte å bygge kirkebygg og så videre. Men Gud satte I menigheten også noen til evangelister. Og evangelister har det er ikke lett å starte opp som evangelist I dag. Norge behøver evangelister. Amen. Norge behøver evangelister. Sverige også. Hele vår vestlige kultur behøver evangelister. Norge behøver bibellærere. Men I og med at vi har fått, og dette blir et feil ord å si, men I og med at vi har fått et pastorvelde, så er det pastoren, jeg kjenner meg selv igjen, jeg elsker å preke på søndag formiddag. Jeg har så mye å dele, vet du. Men hvis det bare blir rom for en pastor, så sulter vi ut, og så kveler vi, og så tar vi strupetak på de andre tjenestegavene. Ikke sant? Fordi at det vil ikke finnes økonomi. Men så det jo sånn, hvis vi da tenker ut for den lokale menighet, og tenker på Guds menighet, så det jo det vidunderlige at Gud har et eget system I dette her. Så hvis du går på hans ord, så sørger Herren for deg. Halleluja. Og det var det jeg tror. Jeg tror at Gud kan distribuere økonomien mye bedre enn våre gode menighetskasserere og menighetsråd og pastorer og evangelister. Ta hele kostebinderiet. Kan de disponere. Amen. Så taler Gud til en mann at du skal støtte denne her evangelisten. Ikke det fantastisk? Og som Gud distribuerer de midler som blir gitt til han I Jesu navn. Men evangelistens tjeneste, vi tilhører menigheten. Amen. Og vi behøves her. Mikael har jo veldig masse evangelist I blodet. Ikke sant? Jeg hørte du også at du har en evangelist I blodet. I Jesu navn. Det er så deilig å høre. Vi satt i formiddag. Og snakket om Mikael der. Og så sier han, han sto opp litt tidligere, og så kommer han ned I stua, så sitter han på Facebook, og så sier han, en mann som kjører bil, har tatt bilder av, se her filmen, sier han, denne her mannen, han tar bilder når han kjører bil. Så tenkte jeg, ok. Ja, sier han, denne her mannen, var det for ett år siden? Denne her mannen, for ett år siden, hadde han suttet I rullestol I hvor mange år? I 7 år hadde han suttet I rullestol. Men Mikael var opprekt I Ålesund. Kongsberg, så det nært her. Mikael var prekt I Kongsberg, og Herren reiste denne her mannen opp fra rullestol. Og jeg sa til Mikael, dette her jo gull verdt, for dette her må bli kjent. Du må få tak I denne mannen, så når du rundt og preker, betal gjerne billetten for at denne mannen skal komme og gi vitnesbyrdet. Vitnesbyrdet kommer ofte I kjølvann av evangelistene. Amen. Kommer ofte I kjølvannet av at evangelisten har vært der ute med et budskap. Det kan være den eneste røsten de hører fra Gud. Den eneste representanten de har møtt fra Gud. Det evangelisten som kommer og forteller om Jesus, korset og det enkle evangeliet. Så jeg mener, her det jo fenomenalt. En løpebane for evangelistene. Vi må bare heie på alt dette her. Og gi rom for det, og budsjettere for dette her. Budsjettere for det som gjør at hele Kristi legeme, hele menigheten, kan vokse opp til denne sunnheten og dette aldersmålet for Kristi fylde. La meg kjøre litt fort igjennom her. Apostelen og profeten, det tar ikke jeg tid på her. Men profeten er som oftest ikke bare en stasjonær tjeneste, men også en reisende tjeneste. Amen? Også en reisende tjeneste som også trenger å være med I denne økonomien som innbefatter den nye testamentets levitter. Amen? Evangelisten drar fra by til by, fra land til land, fra menighet til menighet. Halleluja. Og preker evangeliet. Vi snakket om det, Mikael sa, første gang jeg hørte deg, var på torg I Stavanger. Du stod der, jeg kjente deg ikke, vi hilste ikke på hverandre. Men Mikael hørte meg preke, og jeg husker jeg var der, men jeg husker ikke hva som skjedde. Men Mikael sier, det var masse som ble frelst der på torget I Stavanger. Amen. Hva det? Vi går fra by til by, fra sted til sted, og så forkynner vi evangeliet, og så forkynner vi Jesus. Og mange mennesker ville som sagt vært totalt uten information om disse gode nyhetene, dersom det ikke for evangelistens tjenestegave. Så skyter vi evangelisten I foten, økonomisk, så sliter vi med, hør her, det er noe som heter årsak og virkning. Vi tenker på hvorfor det så få mennesker I menigheten. Det er ikke noe veldig mysterium. Det bare å tenke på, hva holder vi på med? Hva det som gjør at dette blir en trend som har blitt et kjempeproblem I vår vestlige kirke og menighet? Det en sammenheng. Ikke sant? Kveler du budskapet som skal gå ut, og muligheten til at det går ut, så kveler du også veksten som skal skje internt, og det som skal tilføres menigheten av nye babyer, nye mennesker, som kan bli opplært også av de andre tjenestegavene, til mannsmodenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Amen. Så disse menneskene som der ute, tenk på de her I Pakistan, de lytter ikke til noen andre. De lytter til de som på TV og forkynner evangeliet. TV jo en fantastisk mulighet hvis vi bruker det rett. Amen. Hvis vi bruker det rett for å forkynne Jesus til mennesker, så når vi svært mange der. Mange ville aldri blitt helbredet hadde det ikke vært for evangelisten. Amen. For at evangelisten har en utrustning på disse områdene her. De gikk ut og forkynte ordet alle steder, så Herren virket med og stadfestet ordet med de medfølgende tegn og under. Paulus som apostel, han har også noe av det samme i sitt repertoire. Han sier, jeg vil ikke våge å preke om noe annet enn det Kristus har virket I og gjennom meg. Han satte sin ære I ikke å forkynne evangeliet der andre hadde vært, for at han ikke skulle bygge på en annens grunnvoll, men å forkynne evangeliet for de som ikke hadde hørt. Amen. Der ingen hadde vært. Det var det han hadde I kikkerten og hadde I sikte. Og det bør vi jo klappe I hendene for, og prise Gud for at det finnes sånne mennesker. For det skal jeg bare si deg. Du ser Skjeggesrapporten, og vi skal vise det igjen her. Det dere var med på, å finansiere evangelisten, finansiere misjon, finansiere at evangeliet bryter ut og bryter igjennom til den muslimske verden. Ingen lettere å nå for Jesus enn muslimer. Det min erfaring. De de letteste menneskene å vinne for Kristus. Ja, men det har vi ikke hørt noen andre har sagt. Nei, for de andre, de tenker at muslimer nå tar dem over. Ja, hvis du tenker det, så vil du, hvis det det man prater om, og det det man bekymrer seg for, så vil du se at muslimer tar mer og mer over. Men jeg tenker at vi tar over I Jesu navn. Jeg tenker at evangeliet tar over. Jeg tenker at dette lille frøet, sennepsfrøet, det blir så stort at det vokser opp til det største treet. Så alle typer av fugler finner rede, finner en bolig, finner et hjem I dette treet her. Halleluja. Vet du hva dette, ikke på den måten som jeg forkynner nå, men essensen I det jeg preker her nå. Essensen prekte jeg for 30 år siden. Halleluja. Det den andre siden av historien, og det har velsignet oss privat enormt, slik at vi fortsatt kan gjøre det som vi skal gjøre. Amen. Så dette her evangelisten. Pastoren, hyrden, jo kjempeviktig. Det må ikke bli friksjon mellom pastoren og reisende tjenester. Jeg skal bare ta en liten parentes. Jeg har ikke alltid skjønt det. Har ikke alltid skjønt det. Men det har jeg begynt å forstå, tror jeg. At I enhver bedrift det en sjef. På et hvert fly den kaptein. Denne kapteinen kan lande flyet og hive ut deg, hvis han vil. Ikke sant? I enhver menighet det en pastor. Når vi kommer inn I en menighet, så det enormt viktig å følge den protokoll som til stede. Det ikke evangelister flink til. Jeg ikke flink til det, for eksempel med tid. Finarne, jeg beundrer Finarne, det jo helt fenomenalt. Han har en indre klokke som stopper på 40 eller 45 minutter. Uansett hvor han så har han alle sine punkter, og han har fått summert opp alt på 45 minutter, så han ferdig. Han, jeg vet ikke om han klarer å gå over 45 minutter, men det ikke fordi at han ikke har noe mer å gi, han har så mye å gi. Men han klarer fenomenalt å stoppe der. Men det en protokoll. Som vi følger. Respekt, hør her, det finnes en sjef i huset, vi gjester i huset, vi oppfører oss etter reglene, protokollen i det huset man i. Amen. Ok, så hold du tida, så blir du invitert tilbake. Jeg har blitt invitert tilbake ved Guds nåde. Ok, så pastoren, han mer stasjonær enn evangelisten. Og dette her, Hebreerbrevet sier jo det i det 10. kapittel og vers 25. La oss ikke holde oss borte fra vår menighet. Det snakkes om dette fellesskapet som trenger et bygg, som trenger et tre. I Afrika så kan det være bare et de samles under et tre. Det menigheten. I skyggen, i ly. Eller et blikkskur, uten vegger. Det bare et rammeverk rundt, men de har beskyttelse mot sol og mot regn. Med bølgeblikktaket. Det menighet. Men menigheten jo oss som her. Vi går ikke til menigheten, vi menigheten som ute og går. Amen. Det konseptet, det forståelsen av menighet. Menigheten, det du og jeg. Amen. Og så trenger vi hus for å ikke fryse hjert, og vi trenger hus for at det her skal fungere i den geografien vi . Så har du læreren, Marie er jo her. Læreren som forankrer oss i Guds ord. Amen. Forankrer oss i Kristus. Og du kan si, hvis du tar en kropp, og fjerner hjernen, eller du fjerner hjertet, eller du fjerner nervesystemet, eller du fjerner musklene, eller sansene, da sitter du igjen med et veldig amputert opplegg. Ikke sant? Og hvordan hadde det vært hvis hjernen din ble fjernet? Eller om hjertet stopper og slår, som vi har hørt her? Forstår du? Vi er avhengig av det, vi er en kropp. Ikke sant? Nervesystemet blir ødelagt. Eller du mister noen av dine fem sanser. Så dette her er tjenestegavens oppgave å holde dette her sammen, slik at du ikke har syn, men er gjerne død. Ikke sant? At du vokser opp i en sunnhet, så vi trenger hverandre. Men vi må også ha en økonomi, en forvaltning. Et forvalterskap som forvalter økonomien og investere for fremtiden. Så vi kan gjøre noe med dette her. Og jeg vet at en arbeider er sin lønn verd. Amen. En arbeider er sin lønn verd. Altså, du lever ikke av et klapp på skuldra, halleluja. Du betaler ikke strømregninger, du betaler ikke klær til ungene, du betaler ikke mat, det blir ikke mat i kjøleskapet med å si halleluja. Vi har et ansvar, ikke sant? En arbeider i sin lønnverd, og der har det blitt mye bedre system på dette her. Også i pinsebevegelsen. Jeg kjenner gamle pinsepastorer og forstanderpar som ikke har nåla i veggen nesten, etter å ha tjent Gud og menigheten i alle år, og det har vært holdt nede. Jeg var og prekte en plass oppe i Nord-Norge. Jeg tok bussen dit. Det var en bussjåfør av den gamle skolen. Han hadde varmeapparatet på fullt. Han hadde hua på hodet. Han hadde ullgenser, og han hadde uniformsjakka, hele uniforma på. Og vi skulle kjøre, det var 2-3 timer å kjøre dit. Jeg satt og ble sittende midt i bussen. Jeg ikke så veldig sterk når det gjelder å ikke ha syn frem mot veien. Da kan jeg bli litt bussjuk, og spesielt hvis det varmt, og den gamle bussjåføren kjører litt hakkete. Så jeg kjente at jeg sleit både med kvalme, og jeg hadde kneppet opp, jeg skal ikke gjøre det nå og vise det, men jeg satt der i et sete litt bak, og hadde kneppet opp skjorta, og svetten silte. Og jeg takket Gud at jeg kom meg frem, og til den byen jeg skulle preke i. Så preker jeg på fredagskveld. På lørdag er det friluftsmøte. Jeg preker på lørdag kveld. Jeg preker på søndag formiddag. Og jeg preker på søndag kveld. Og på mandag morgen kommer teamet vårt. For da skulle vi videre, og de plukket meg opp. De hadde vært ute i Lofoten og Vesterålen og plukket meg opp. Og så skulle vi kjøre videre. Skulle vi kjøre ned til Narvi, til Bodø. Og Tverland og området der oppe i Nord-Norge. Men så er det denne her lederen i menigheten. Fred være med han. Han spurte... Er det greit at vi betaler deg, jeg tror det var 750 kroner for denne helga, inklusiv reise? Da var det noen ting som kjapt slo meg i hodet. Si ja. Jeg sa ikke halleluja. Jeg kutta ut den første biten, nei, men jeg sa ja. Ja, det er greit. Det er ok, jeg sa. Så kom teamet på mandag, jeg hoppet inn i bilen, vi kjørte nedover til et sted utenfor Bodø som heter Tverlandet. Der har vi opplevd hundrevis av mennesker har blitt frelst, og masse syke har blitt helbredet opp gjennom årene. Norsk Ukeblad har skrevet helbredelsesrapporter fra mennesker som ble helbredet, og fått stor oppmerksomhet. Så vi hadde en epoke der på en 10 år som var fenomenal. Men, og så skulle vi ha da en møtehelg der. Eller en lang uke der. Vi skulle begynne på onsdag, og så skulle vi kjøre helt frem til søndag. Og vi høstet en menneske hele tiden. Det var i de tidene der, da evangelisten fikk en innpass. Så kommer vi der, og så kommer det en dame. Og den dame har vært på møtene våre 2 ganger. Men hun kommer reisende fra en øy, langt sør for Bodø. Og hun sier, Gud har sendt meg hit for å gi deg personlig denne konvolutten. Når jeg åpnet konvolutten, så lå det 5000 kroner i den. Til oss, sa hun. Det skal du ha, og kona di ha, og din familie. Amen. Så Herren sørger for sine. Amen. Men evangelisten har sin plass i menigheten. Og på samme måte som pastoren snakke om behovene i menigheten, så må evangelisten også ha sin rett til å snakke om sine behov. Amen. Og være med og støtte dette her. Min oppgave, det å nå inn til millioner av mennesker rundt om i verden. Og her trenger vi hele apparatet i ryggen. Og vet du hva? Noen tenker at det må jo være fantastisk, sånn som vi så på skjermen her i går, at du kan få forkynne for så mange mennesker. Jeg skal si det ærlig talt, det ikke alltid så fantastisk. Aha. Det ikke alltid så fantastisk. Det nesten ikke en gang jeg kommer inn eller annen plass og skal ha kampanje, uten at jeg tenker, Gud i himmelen, hvor dum jeg var, som sa ja til denne kampanjen her. I stedet for å være hjemme, se på TV, ha det koselig, gå på kontoret, Og ha fred og ro. Ikke sant? Så har jeg utsatt meg selv igjen for dette presset av å gå frem i frontlinja. Ikke sant? På den kampanjen du så her fra i går, du får se den igjen. Hvis ikke du får se den igjen, så kontakt meg, så skal jeg sende videoen til deg. Hvis du hører på dette her og du lurer på hva er det han snakker om, Så bør du få se hva jeg snakker om. Men vi hadde til sammen, jeg tror det var 12 eller 1400 mann i arbeid for å få dette her til å fungere, som var bare i teamet. Og vi hadde 400 politi, væpnet politi. Alle som kommer inn der blir skannet, som når du går, omtrent som du går gjennom en flyplass. I hvert fall kroppsskanning, og væsken blir tatt og sjekket, og så videre, og så videre. Det er spenning, for du vet ikke før du er der om det blir noe. For hva som helst kan skje. Da er det mye hyggelig å si, fred være med deg i Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Gå hjem, eller nå som Lars sa, er du ferdig så tar vi kaffe. Det var ikke noe visdomsord, og det var heller ikke noe oppmuntringens ord, men det var ord til lærdom og ettertanke. Men skjønner du, det er ikke alltid bare halleluja, fordi at når du går der ut, vet du hva som skjer? Når du går der ut og ser disse menneskene i øynene, så ser du mørket. Och du ser faktiskt mörker som skiner ut av dem. Inte hat nödvändigtvis, men du ser ett mörker, du ser något som är dött och något som du inte kopplar med. När jag ser på Mikael, jag ser på dokker, så ser jag kopplar med dokker. För ögon är själens spegel. Amen. Men här ser du inte det. Så du kommer faktiskt ut i ett territorium där det må brytas igenom. Halleluja. Men vi har en ånd som skift, som förändrar atmosfären. Amen. Vi har en ånd som förändrar klimat. Vi har, det är inte atmosfären som förändrar oss. Men det är vi, energin och kraften i den helige ånd som bor i oss. Förändrar tiotusener av människor. Ett folkehav blir förändrat när de kommer i beröring med en ånd som är i oss och det ordet som vi talar om, Jesus Kristus. Halleluja. Det är evangelistens tjänste. Amen. Och var är där? Vet du, det är inte alltid halleluja sång som gör att yes, nu ska jag snart preka. Det är sånt, Gud, låt den bli färdig så fort som möjligt. Så vi kan komma igång. Någon gång är det sån också. Men vet du vad? Evangelisten behövs. Läraren behövs. Dessa tjänstegavan behövs. En arbeider är sin lön värd. Du ska inte binda munnen på en oxe som träsker. Amen. Därför tränger vi evangelister. Vi tränger de andra tjänstegavan. Vi tränger att stötta de resande tjänstegavan. Få det på budgeten. Bibeluke är viktig för menigheterna. För att kommer du bara, får du bara ett dröpp på söndag, så har du 120 timmar har du 120 timmar i den uka, inte nästa söndag, där folk är våken och där de blir påvisst, inte själv är bevisst, så som jag gjorde när ekonomin vår snudde och låt idén grundfästes i ordet. Om att bli idén om att bli hjälpfri. Grundfästet som fundamenteras i ordet. Vilket ord blev vi hjälpfri på? Enkelt ord. Kanske du aldrig har sett i den sammanhangen. Men vi läste ett ord från Bibeln. Bli inte skyldig noe utom att älska varandra. Amen. Är det ärligt? Så bara välsign banken. Men banken, du, låntagaren. Låntagaren är långivarens träl, säger Salomo. Det är fantastiskt att vara hjälpfri. Det är fantastiskt att vara fri. Jag prekar det här nu och min dröm är att se att människor kommer ut i en ekonomisk frihet. Begynn med tiende. Inte slurv med det. Var nöje med det. Jag anbefaler det. Jag prekar inte tiende ut från Malakia som att himlen är stängt. Då kan vi gå vidare till jag håller på att glömma det viktigaste. Kan vi gå vidare till Hebreerne 7? Hebreerne 7. Någon säger, ja men det står inte någon tionde i den nya pakt. Jag har funnit det. Men jag kan ju inte diskutera, alltså men det som jag har funnit här är nog för mig. För vi går till Hebreerne 7 så kan vi gå till Abraham. Nu har jag varit så ivrig här att nu har jag glömt. Kan vi säga, låt oss gå till Abraham. Bara så att vi får det dokumenterat. Det är viktigt att få det där dokumenterat på film. Inte sant? Så du ser sammanhangen. I den gamla pakt så måste du tillgi för att få Guds tillgivelse. Inte sant? Hvis inte du tillgir ska inte Gud heller tillgi dig. Jo, då är det game over för oss allesammans. Men hvis du har blivit missbrukt och du inte får tillgivelse från Gud förrän du har klart att bearbeta traumerna dina och klart att tillge den som har gjort övergrepp mot dig och att Gud inte tillger dig förrän du är helbredad rent traumatisk. Jo, en förfärdlig Gud. Heldigvis är det inte sånt. I den gamla pakt så var det så att du måste först tillge för att få Guds tillgivelse. I den nya pakt så står det efter Golgata så står det att som Kristus har tillgivit oss, la oss därför tillge varandra. Alltså en uppmuntring. Du får tillgivelse och därmed så kan du ge av det du har fått. Men i den gamla pakt var det tämligen hopplöst. Då måste du ge för att få. Sån var det som är tienden i Malakias. Bär hela tienden in i förhållshuset för att det kan finnas mat i mitt hus och så vidare. Det är ju viktigt. Det är ju kämpeviktigt. Bär tienden in till Jesus. Amen. Så att vi kan hålla på med det vi gör. Så att vi kan betala ett tjänstegåva. Så att evangeliet och Guds rike och den lokala menighet kan expandera. Jag och Trine, vi tänker så att ger vi mindre i år än vi ger vi det samma i år som vi gjorde i fjol, så vill Guds rikes standard upprätthålla det samma nivå. Ger vi mindre, så är det andra krafter som går fram. Någon lurer på varför det är så mycket avkristning i Norge. Det är ett väldigt enkelt svar på det. Hvis du bara läser Bibeln så får du ett vers som förklarar hela den problematiken där. Mens folkene sov, kom en fiende och sådde ugräs i åkern. Punktum finale. Så vem sitt problem med avkristning? Det är folkene som sov, slik att allt är såkorn, slik att fienden kom och sådde någonting annat, mens arbetsfolkene sov. Amen. Så ser vi ugräs i Norge, så är det någon som har sovit på sin vakt. Och vi kan också sova när det gäller prioritering och disponering av midlar. Men Abraham, låt oss gå till Abraham i första Mosebok 14 kapitel. Ta det där kapt. Men det är viktigt att du får se sammanhängen i det. 14 kapitel och vers 20. Lovet vare den höjeste Gud, han som har övergett dina fiender i din hand. Vi tar från vers 18. Så kom Melkisedek, kungen i Salem, med bröd och vin. Det vet vi ju, nattvärden, Jesu legeme, hans blod. Han var präst för den högste Gud. Han kom med bröd och vin. Han välsignet Abraham och sa, välsignet vare Abraham av den högste Gud, han som äger himmel och jord. Lovet vare den högste Gud, han som har övergett dina fiender i din hand, Abraham. Och Abraham gav Melkisedek tionde av allt. I kapitel 28 i första Mosebok så står det där i vers 22. Denna stenen har jag satt upp som en minnesten, som en minnesstötte ska vara Guds hus. Och över allt det du ger mig ska jag sannolikt ge dig tionde. Hebreerbrevet. Tionde kapitel. Melkisedek är ju en underlig figur. Vi vet inte var han kommer ifrån. Var han har ingen upphav, ingen begynnelse, ingen slut. Han är bara kommit in där. Men Hebreerbrevet förklarar att prästen Melkisedek, han var ett förebild på en annan präst som skulle komma. Inte det levitiska prästedömet, men ett annat prästedöme. Amen. Detta prästedöme är Jesu prästedöme, där han är ypperste präst efter Melkisedeks ordning. Och vad är Melkisedeks ordning? Melkisedek välsignade Abraham. Och Abraham gav efter att han blev välsignad. Jag tar det. Du kan läsa det här själv. Hebreerne 7 kapitel och vers 2-11. Eller vi läste. Till ham. Hebreerne 7:2. Till ham. Till Melkisedek gav Abraham också tionde av allt. Navnet hans kan för det första förklaras som rättfärdighetens konge och dessutom som Salems konge, som betyder fredens konge, alltså Jerusalems konge. Amen. Inte Sinais konge, men Jerusalems konge. Salems konge. Amen. Amen. Han var utan far och utan mor, utan ättetavle. Hans dagar hade ingen begynnelse, hans liv hade ingen avslutning. Men han är gjort lik Guds son, som alltid är präst. Halleluja. Så Jesus är vår ypperste präst. Amen. Det gamla prästedömet blev avviklat, fortäller Hebreerbrevet. Och ett nytt prästedöme är etablerat. Vi är under ett annat, helt annat prästedöme, där Jesus är ypperste präst. Och vi har blivit konger och präster i hans rike. Okej, se nu hur stor han var. Han som själv patriarken Abraham gav tionde av det bästa krigsbytet. Och så de som är av Levis sönder, som får prästedöme, har ett bud om att ta emot tiende från folket efter loven, det vill säga sina bröder, även om de kommer från Abrahams land. Så vi kan läsa ned över här, men det som jag tänker, det är att Jesus er vår ypperste prest. Vi gir ikke tiende, vi betaler ikke tiende for å bli velsignet, for at himlen skal åpnes, sånn som det står i Malakias. Men himlen er nå åpen. Jesus har med sitt eget blod gått inn i det aller helligste. Det han har lukket opp, kan ingen lukke til. Det Gud lukker igjen, kan ingen åpne opp. Amen. Men takk og lov, nå er det åpnet en ny og levende vei med sitt blod, som vi hørte her i den første bibeltimen, gikk han inn i, gjennom forhenget i himmelen og fant en evig forløsning. Slik at nå er vi alle sammen prester og kan komme frimodig på grunn av Jesu blod inn for nådens trone. Amen. Vi er rettferdig, vi er hellig, vi er ustraffelig, vi er ulastelig, og som en takk for at vi er velsignet, så gjør vi som Abraham, vår far, i troen. Vi kommer til vår ypperste prest, Melkisedek, med tienden. Ok. Så take it or leave it. Det er fullstendig opp til deg. Men jeg vil bare si at dette her har velsignet oss grenseløst. Jeg tror det. Jeg tror på dette her. Og så har vi fått lov til å være til velsignelse. Og vet du hva? Hvis du vil ha mye penger, hvis du er pastor, leder, har et eller annet som du står for, hvis du har ansvar i en menighet og ønsker mye penger, den som må være råest på å gi må være du. Det lærte vi av Oral Roberts. Hvis vi ber andre om å gi, så må vi først ha gitt alt vi makter selv. Den største investering bør komme fra oss. Skjønner du da at vi trenger penger? Halleluja. Men det er med på å forløse noen ting. Å strekke seg i tro og så inn første grøden. Amen. Så inn det første offret i prosjektet. Amen. Vær du den som strekker deg. Vet du hva som skjer da? Det du er vil bli reprodusert. Ikke det du sier og det du prater om, men det du er det som reproduseres i andre menneskers ånd. Dette var en litt utvidet utgave av det som jeg preket om for 30 år siden. Som grep denne mannen, som bestemte seg for, jeg skal støtte Bjørnar hver måned. Og mirakelig er at har han fortsatt å gjort. Og jeg er grenseløst takknemlig for det. Jeg takker og håper til Gud at han fortsetter. Amen. Amen. Men det er ingen selvfølge. Ikke sant? 50 kroner er ingen selvfølge. 1000 kroner er ingen selvfølge. Vær takknemlig. Og så viktig er dette her. Så det var dette jeg hadde lyst til å dele. Vi har en hel stab som skal utvikles. Amen. Tenk hvor herlig det er. Jeg synes det er herlig her i menigheten at det er... Og ikke alle skal... Det er ikke snakk om at alle skal på lønningslista i menigheten. Det er ikke snakk om det i det hele tatt, fordi at vi har fått forskjellige oppgaver. Men det er kanskje viktig at menigheten har mange typer tjenestegaver på sin i sitt budsjett. Amen. Gud velsigne deg.